tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi.
Hyvät kuulijat, olemme museo-, ravintola- ja hotellilaiva SS Buren komentosillalla ja alus kelluu Turun Aurajoessa. Olemme täällä ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että pääsemme tunnelmaan, eli leikimme, että olemme Titanicin kyydissä. Tosin Titanic oli lähes 3 kertaa pidempi, mutta tämä oli nyt suurin alus, joka me saatiin tässä alle. On 14. huhtikuuta 1912. Keskiyöhön on noin 20 minuuttia. Nyt edessä avautuu Suomen joutsen ja Siikyn tuolla kauempana, mutta kuvitellaan, että edessä avautuu peilityyni Atlantin valtameri. Ja se on kaiken lisäksi taivas kuuton. Labradorin niemimaa on reilun 500 kilometrin päässä lännessä. Vahti Titanicin komentosillalla on juuri vaihtunut ja kapteeni Edward J. Smith on poistunut sillalta ja laivan kulusta vastaa perämies. Alus puskee 6 jäävarautuksesta huolimatta 22 solmin nopeudella. Kaiken lisäksi tähystäjät ovat käytännössä sokkoja, sillä heillä ei ole kiikareita. Astun tästä Buren komentosillan suojasta nyt tänne siivelle kurkkaamaan eteenpäin. Ja jos kuvittelee, että missä kohtaa nuo tähystäjät jäävuoren näkivät, niin se on tästä noin tuon Suomen joutsenen perän kohdalla. Eli käytännössä katsoin Titanicin keulaa, jos mietitään, niin se oli melkein jo keulan alla. Ja kysymys kuuluu, että miksi tähystäjillä ei ollut kiikareita? Esa Lahtinen, olet vannoitunut Titanic-harrastaja ja merihistorian ystävät kelputtavat sinut luennoimaan aiheesta. Miksi tähystäjillä ei ollut kiikareita, joita kuitenkin laivalla oli sen vakiovarustuksessa?
Ne olivat lukitussa kaapissa, joko täällä tähystysmärssykorissa tai komentosillalla. Siitä on 2 totuutta olemassa tai 2 versiota. Mutta kaikki eivät olleet vakuuttuneita silti näiden kiikareiden käytöstä. Esimerkiksi tämä toinen perämies Charles Lightoller oli sitä mieltä, että jotkut käyttää niitä koko ajan, mikä oli hyvä. Jotkut satunnaiset, jotkut ei ollenkaan. Eikä myöskään yksikään perämiehistä jättänyt tähystystä pelkästään näiden tähystäjien varaan, vaikka he olivat nimenomaan siihen tehtävään valittuja, eivät normaalia laivamiehistöä, vaan kaikki vahdissa olleet perämiehet suorittivat tähystystä myös itse koko ajan ja periaatteessa kiikareilla.
Tähystäjä havaitsee jotain edessä ja matkaa on ainoastaan 0,5 kilometriä, eli muutama kaapelin mitta merenkulun termeillä ilmaistuna, mikä on laivan valtava koko huomioiden todella vähän. Tähystäjä soittaa kelloa 3, mikä tarkoittaa, että laivan edessä on este. Siis 0,5 kilometriä ollaan kuitenkin korkealla, niin kuin tässä Buren kannellakin nyt, ja vielä huomattavasti korkeammalla. Sehän oli käytännössä katsoen sylissä se jäävuori jo silloin. Miten on mahdollista, että tämmöistä valkoista mötikkää ei nähty paljain silmin, vaikka kiikarit puuttuivatkin, niin paljalla silmilläkään?
Sääolosuhteet olivat tapahtumayönä poikkeukselliset, äärimmäisen poikkeukselliset. Meren pinta oli täysin peilityyni ja kuutamo ei ollut. Siksi jäävuori ei heistänyt valoa eikä aallokkoa näkynyt ollenkaan jäävuorta vasten. Tällaisessa, jos ei ole kuutamoa, niin jäävuori tulee näkyviin ehkä juuri 0,5 kilometrin päästä. Jos taas kuutamoyönä se saattaa näkyä jo monen kilometrin päästä.
Mutta nyt perämies kuuluu varoituksenne soittaa koneet peräyttämään, eli kiskaisen tästä Buren kannella käskyn välittimestä taaksepäin. Ja samalla perämies käskee ruorin yli, jolloin alus lähtee hitaasti kampeamaan vasemmalle. Ja näyttää siltä, että ei tässä nyt vuoreen osutakaan, tai jos osutaan, mennään hipoen ohi. Mutta sitten alkaa tämmöinen hiljainen värinä aluksessa ja kapteeni Smith on tullut juuri sillalle aluksen suunnanmuutoksen hälyttämänä. Siitä on puhuttu paljon aikojen saatossa, että kapteeni Smith ei olisi tajunnut, että miten vakavasta tilanteesta on kyse. Pitääkö tämä historian tutkimuksen valossa paikkansa?
No, muuhan komentosillaan olleista henkilöistä huomasi kapteeni Smithin välittömästi tämän törmäyksen jälkeen tarkistaneen instrumentaalimittaristosta, että laiva oli jo kallellaan oikealle sekä myös keulaan päin. Hänen myös kuultiin huokaisevan, voi luoja. Kyllä hän oli alusta lähtien tietoinen. Ja sen jälkeen komentosilla tuli aika pian tämä laivan suunnittelija Andrews, joka kertoi myös hyvin nopeasti lopullisen tilanteen.
No tästä kesti kuitenkin itse asiassa kuinka kauan, että hätäsanomaa alettiin lähettää. Siitäkin on monenlaista tietoa.
Minun mielestäni kapteeni Smith meni aika aikaisessa vaiheessa sähkötyshyttiin ja pyysi lähettämään hätäsatoman. Tietysti he olivat ensin tehneet tarkistuksen, mutta kyllähän hyvin alusta alkaen tiesi tilanteen olevan hyvin vakavassa ja lähetettiin tämä CQD, joka oli silloin kansainvälinen hätäkutsu, mutta myös SOS-merkkiä käytettiin, morsemerkkiä.
Ja morsemerkkejähän ei ensimmäistä kertaa käytetty Titanicilla, vaan se oli tullut jo aikaisemmin käyttöön.
Joo, mutta CQD, eli CQ oli tämän Markkonen eteen semmoinen tunnus, ja D tarkoittaa hätää, mutta siitä tuli tänne slangin sana, että come quick danger, sama kuin SOS tuli save or shout, mitä se ei tarkoittaa, se oli vain sen takia, että se oli erittäin helppo morsettaa.
Ja sen osaa kolme lyhyttä, kolme pitkää, kolme lyhyttä. Joo. Hieman pienemmälläkin koulutuksella. Väitetään myös, että kapteeni Smith olisi käskenyt lisätä vauhtia törmäyksen jälkeen. Onko tästä päätöksestä jotain näyttöä?
Ei minun mielestäni ole näyttöä, että kyllä koneet pysäytettiin välittömästi törmäyksen jälkeen.
Samoin on keskusteltu tästä osumakohdasta, että mihin kohtaan Titanicissa ne reijät itse asiassa tulivat. Ja nyt on herännyt tällainen ajatus, että ne reijät olisivatkin tulleet pohjaan, mutta meidän Titanic-tuntijamme Esa Lahtinen pitää tätä epätodennäköisenä teoriana.
No sitä ei pysty ainakaan toistaiseksi ihan tarkkaan kukaan tietämään, koska tämä Titanicin hylky on hyvin syvällä ja se on myös hautautunut osittain mutaan. Mutta periaatteessa tämmöistä jäävuoresta 7/8 on vedenpinnan alapuolella. Toisaalta Titanicissa oli kaksoispohja. Yleinen käsitys on, että nämä olivat niin sanottuja ruhjeita, jotka tulivat tämän kaksoispohjan yläpuolelle.
Siitä on paljon myös väännetty kättä, että löikö kapteeni laimin velvollisuutensa merikapteenina juuri ennen törmäystä ja pelastustoimien aikana. Mikä on asian perehtyneen ihmisen näkemys?
Tietysti tältä ajasta katsottuna kapteeni Smith vei aluksensa tällaisen jäävuorien muodostamaan saaristoon, joiden saarien sijaintia ei tarkkaan pystytty tietämään. Se vaikutti todella uhkarohkealta.
Eli tässä oli yliluottavaisuutta selvästi ilmassa.
Oli kyllä, mutta se johtui oikeastaan varmasti hyvin pitkälti myös ajan hengestä, koska tämä Titanicin onnettomuutta edeltänyt 10-vuotiskausi, 1900-luvun ensimmäinen vuosikymmen, oli täysin poikkeuksellinen.
Ja me palaamme tähän tuossa lähetyksen loppupuolella, kun pohdimme, että miten ihmiset tuohon Titanicin uppoamisen aikoihin maailmaa hahmottivat.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Otamme tässä välissä yhteyden Itä-Suomen yliopistoon ja siellä Niko Suhoseen. Olet taloustieteilijä, tutkinut erityisesti riskinottoa ja itse asiassa väittelit aiheesta äskettäin. Miten tämän päivän tutkimus selittää niitä päätöksiä, joita Titanicin kapteeni teki?
Tästä Titanicin kapteenista ensinnäkin olisi hyvä mainita tietysti se, että varmasti tähän Titanicin uppoamiseen vaikutti monetkin asiat, mutta jos nyt oletetaan, että tällä Titanicin kapteenin riskiin suhtautumisella olisikin todellakin ollut suuri merkitys tässä tragediassa, niin voisi tämän päivän tutkimuksessa viitata tällaiseen yliluottavaisuuteen, mitä ihmisille tuppaa aina omista kyvyistään olemaan. Eli voitaisiin ajatella näin, että esimerkiksi tämä kapteeni luotti omiin kykyihin hallita tämä tilanne huomattavasti paremmin, mitä se todellisuudessa sitten pystyy hallitsemaan. Lisäksi tähän tietysti voi vaikuttaa tietysti tähän kapteenin luottamukseen myöskin se, että tätä Titanickiahan pidettiin aikoinaan varmastikin uppoamattomana, ja tällainen saattoi sitten vaikuttaa myöskin tähän kapteenin suhtautumiseen tässä tilanteessa.
No minkälainen ikään kuin tieteellinen historia tällä yliluottavaisuuden käsitteellä on?
Siinä jossakin vaiheessa huomattiin, että ihmisten käsityksiä omista kyvyistä, että ne on hyvinkin monesta meillä niin pikkusen epärealistisia siinä mielessä, että kaikki me oletamme, että omat taidot ja kyvyt arvioida tilanteita on huomattavasti parempia, mitä ne todellisuudessa onkin, että sitten sitä on alettu systemaattisemmin tutkia monissa eri yhteyksissä. Yksi tämmöinen klassinen esimerkki voisi olla tässä, että kun on tutkittu näitä tai on kysytty ihmisiltä, että minkälainen heidän oma käsityksensä on esimerkiksi heidän omista ajotaidoistaan, niin on tutkimuksia jopa sellaisia, missä on havaittu, että 90% ihmisistä pitää itseään keskimääräistä parempana autonkuljettajana.
Sehän on tilastollisesti aika vaikea yhtälö.
Kyllä. Että näinhän se on, että puolet on huonompia kuljettajia kuin toinen puolikas. Että tämä ei ole mahdollista, mutta tämä vain niin kuin näyttää sen, että ihmiset, me yleensä arvioidaan omat kyvyt aina pikkusen paremmin, mitä ne todellisuudessa sitten on. Ja tätä voitaisiin puhua sitten tämmöisenä yliluottavaisuutena omiin kykyihinsä tai liiallisena luottamuksena.
No keiden ominaisuus, jos ajatellaan ihmisiä eri ryhminä, sukupuolet, iät ja niin edelleen, niin tällainen yliluottavaisuus on?
No, tämä on aika pitkälti kyllä varmaan havaittu lähestulkoon kaikilla ihmisryhmillä jollakin tavalla. Tietysti muutamia pieniä juttuja sieltä voi ottaa, että esimerkiksi miesten on todettu olevan hieman yliluottavaisempia omiin kykyihin kuin naisten, erityisesti sellaisissa aloissa, mitkä on vähän niin kuin maskuliinisempia. Mutta sitten myöskin asiantuntijat ei ole kyllä poikkeusta sitä, että monesti sellaisissa äärimmäisen vaikeissa tilanteissa, mitä on vaikea hahmottaa ja on vaikea saada varsinaisesti tämmöistä historiallista tietoa näistä esimerkiksi omien ennustuksien paikkansa pitävyydestä, niin asiantuntijat on kyllä yhtä alttiita näille tällaiselle yliluottavaisuudelle. Että monissakin asiantuntijaryhmissä niin asiantuntijat luottavat omiin kykyihinsä aivan liikaa arvioida näitä tilanteita, että he ei ole millään tavalla myöskään poikkeuksia.
Esimerkiksi mitä asiantuntijoita niin on, joiden joukossa tämmöistä yliluottavaisuutta niin runsaasti esiintyy?
No, erityisesti nämä on juuri tällaisissa tilanteissa, mitkä on todella vaikea arvioida. Ja tämmöinen yksi hyvä esimerkki minun mielestä on esimerkiksi tällaiset pörssimeklarit, joiden täytyy niin kuin ennustaa ja arvioida äärimmäisen vaikeita ajassa muuttuvia tekijöitä. Ja heillä on tietysti kyllä oma näkemys siitä, että he pystyisivät ennustamaan näitä tilanteita hyvinkin, mutta monesti on näitä asioita sitten tarkemmin katseltu, niin voin sanoa, että se on enemmältikin tuurin kauppaa sitten kuin taitoa tai sitten tietämystä tässä. Että tämä on minun mielestä aika hyvä esimerkki tästä.
Esiintyykö tätä yliluottavaisuutta yli kulttuurirajojen, eli onko tämä ikään kuin geneettistä vai enemmän kulttuuriin sidonnaista tällainen käytös?
Kyllä lähinnä minun oman käsitys on se, että kyllä tämä aika lailla on niin kuin pitkän evoluution työn tulos, että tässä on niin kuin varmasti lähestulkoon kaikkialta maailmassa tällaiseen voidaan törmätä, että en pidä sitä kulttuurillisena, että enemmältäkin sellaisena ihmisen sisäänrakennettuna ilmiönä.
No, jos se on sisäänrakennettu ja evoluutio on sitä suosinut, että se on näin voimakkaana säilynyt, niin se ei voi olla silloin pelkästään huono asia.
Ei missään nimessä, että on varmasti sellaisia tilanteita, jossa tällainen yliluottavaisuus on todella hyvästä ja moniinkin epävarmoihin tilanteisiin, kun lähdetään johonkin hankkeisiin tai muuhun, niin se voisi olla jopa haitallista, että näihin hankkeisiin ei lähdettäisi, me realistisesti tiedettäisiin omat mahdollisuudet tai kyvyt niin kuin selvitä näistä tilanteista. Että kyllä tällä on runsaasti hyviä esimerkkejä siinä mielessä. Ja toinen voisi olla tämmöinen klassinen esimerkki niin kuin esimerkiksi urheilussa. Niin kyllähän tällainen pieni terve yliluottamus omiin kykyihin niin antaa kyllä varmaan voimaa niin päivittäisiin tekemiseen ja harjoitteluun. Ja erityisesti tällaisissa kamppailulajeissa muun muassa, niin jossa pyritään ottamaan henkistä yliotetta vastustajasta, niin tässä jos niin kuin aidosti luotetaan omiin kykyihin menestyä ja voittaa se, niin siitä, sillä voidaan saada ihan niin kuin hyviä tuloksiakin siinä mielessä, että tällaista yliluottamusta on hyvin hankala näytellä, että jos se tulee aidosti siitä, että luottaa, niin siinä voi saada myöskin tämmöisessä urheilutilanteessa varmasti myöskin etua ja tämmöisessä kaksinkamppailulajeissa muun muassa, niin saada sitten henkistä yliotetta myös.
Se on mielenkiintoista, että lievästi masentunut ihminen arvioi kykynsä realistisemmin kuin ei-masentunut ihminen, kun sitä asiaa tutkitaan niin, että miten muiden ja omat käsitykset omista kyvyistä kohtaavat. Eikö tämä ole hieman ironista näinä päivinä, kun puhutaan, että masennus on niin yleistä? Että...
Joo, kyllä se on tietyllä tavalla vähän tällainen nyanssi tässä tutkimuksessa. On tosiaankin huomattu, että masentuneilla on huomattavasti realistisempi käsitys, lievästi masentuneilla huomattavasti realistisempi käsitys omista ominaisuuksista ja kyvyistä. Ja tietysti tämä nyt vaan näyttää tutkimuksen valossa tältä, että kyllä kieltämättä se on vähän ironista, mutta näin se näyttäisi olevan.
Olisiko ollut parempi, jos Titanicin kapteenina olisi ollut ei niin kokenut ja ei niin asiantuntijuudestaan vakuuttunut kippari?
Kyllä, tällainenkin voidaan niin kuin sinällään spekuloida, että jos kapteenina olisi ollut sellainen, mikä nuorempi tai kokemattomampi, niin hän olisi halunnut sitten tehdä kaiken huomattavasti varmemmin, että jos tässä nyt on ollut sellaista tällä kapteenilla tämmöistä yliluottavaisuutta ja mahtipontisuutta näistä omista kyvyistään, niin hän on voinut jättää joitakin asioita huomioon, että jonka sitten tämä nuorempi kapteeni tai kokemattomampi kapteeni olisi sitten tehnyt niin sanotusti kirjojen mukaan.
Niko Suhonen, Itä-Suomen yliopistotohtori, olet asiantuntija, joten luotatko siihen, että nämä antamasi vastaukset ovat ainoita oikeita?
Joo, tämä on se paradoksi, kun nyt toimittaja asettaa minut tässä asiantuntijan asemaan. Ja luonnollisesti minulla on sitten hyvinkin suuret luottamukset omista kyvyistäni vastata näihin asettamisen kysymyksiin, jolloin todennäköisesti minä kyllä jollain tavalla kärsin nyt tästä yliluottavaisuusongelmasta itsekin, että kyllä siinä mielessä erityisesti, koska tämä on näin monitahoinen ja vaikea asia, niin voi kyllä sanoa, että kyllä kuulijoiden on hyvä myöskin suhtautua kriittisesti nyt näihinkin vastauksiin, että ei sorruta nyt yliluottavaisuuteen, kun tiedetään, että tällainen ominaisuus meissä ihmisissä on.
Taustapeili.
Palaamme tänne Aurajoen keväisille laineille ja SS Buren komentosillalle, jossa olemme Titanic-harrastaja Esa Lahtisen kanssa. Esa Lahtinen uudesta kaupungista ja merihistorian harrastaja setvimässä sitä, että mikä on totta ja mikä tarua Titanicin turmassa. Meidän on helppo nykytietämyksen valossa arvostella Titanicin miehistön toimintaa ja se tuntuu suorastaan järjettömältä. Jos kuitenkin noudatetaan historian tutkimuksen periaatteita, niin meidän täytyisi ymmärtää, että miten ihmiset 100 vuotta sitten maailman hahmottivat. Tuossa jo mainittiin, että teknologiausko oli kova.
Joo, tämä 1900-luvun ensimmäinen vuosikymmen, niin se oli ihan uskomaton tekniikan ja kaiken tieteen kehityksen aikaa. Esimerkiksi autoja Yhdysvalloissa oli silloin 1900 joku, muistaakseni alta 10 000 kappaletta ja 1910 jo reilusti yli puoli miljoonaa. Ensimmäinen lento tehtiin 1903 ja se kesti muistaakseni 12 sekuntia. Siinä ei lennetty kuin parista metriä, mutta jo 6 vuotta myöhemmin lennettiin Englannin kanali yli. Eli 50 kilometriä. Ja sen lisäksi, niin just tämän samalla vuosikymmenellä, niin täällä keksittiin fonografia, langaton lennätin tuli yleisen käyttöön, höyrylaivoihin tuli jo turbiineita, sähkövalo yleistyi kaupungeissa.
Titanicissakin oli turbiini.
Oli. Ja myös ihan tämmöinen pikku juttu, kun tämä Kodakin Brownie pikku kamera yleistyi, ja tietysti ruvettiin ottaa sitten valokuvaa yleisesti, ja sitten tuli elävät kuvat. Ja jos ajatellaan sitten vielä ihan tieteen puolelta, niin röntgensäteet kehitettiin ja tietysti Marie Curie radiumi, Einstein suhteellisuusteorian ja psykologian puolella oli sitten vielä tietysti Jung ja Freud ja Pavlov, muistetaan kaikki varmaan nämä koirakokeet. Sitten lääketieteessä tutkittiin ja ratkaistiin sitten jo vitamiinien, geenien ja hormonienkin arvoitusta. Et se oli ihan uskomatonta se kehitys, mikä tapahtui niin lyhyessä ajassa. Ja sen takia tämä usko tähän tekniikan kehittymiseen olihan tietysti nämä Atlantin matkustajahöyryt, Titanic etunenässä, niin se on ihan valtavan loistava tämmöisen vanhan, siis oikeastaan taiteen ja 1900-luvun alun teknologian tämmöinen huipentuma ja kombinaatio.
Miksi laivan kapteeni Smith ei itse asiassa osannut edes pelätä haaksirikkoa? Siis kokenut merenkulkija miljoonia maileja takana ja tiesi varmasti, että haaksirikkoja on tapahtunut, mutta hän ei osannut pelätä niitä eikä uskonut koskaan joutuvansa sellaiseen. Niin oliko tämä teknologia uskoa vai oliko taustalla jotain muuta?
No tietysti hänellä oli valtava kokemus. Osittain se perustui tähän teknologiauskoon, mutta hänen kokemus, hän oli ollut päällikkönä tosiaan 17 aluksella ja ollut merillä 50 vuotta. Ja hän oli tosiaan maailman mahtavimman merenkulkukansan jäsen ja myöskin suurimman aluksen kapteeni. Ja voisin lukea sen sitaatin, kun mulla on, jos saatais mukana, niin 5 vuotta ennen Titanicin uppoamista, niin hän antoi lehdistötilaisuudessa lausunnon. Tapahtuma köyhä on mielestäni sopivin sana kuvaamaan merimies uraani. Luonnollisesti olen ollut talvimyrskyissä, sumussa ja kovassa merenkäynnissä, mutta en ole koskaan ollut mukana haaksirikossa, enkä edes niin tukalassa tilanteessa, joka olisi saattanut muuttua vakavaksi onnettomuudeksi. Mielestäni ei voi enää edes kuvitella, että menettäisin alukseni missään olosuhteissa. Nykyaikainen laivanrakennustekniikka on jo kokonaan eliminoinut tällaisen mahdollisuuden. Se on niin tietysti, että Titanicin uppoamista edeltävän 40 vuoden Atlantin matkustajaliikenteessä oli menehtynyt onnettomuuksissa yhteensä 4 henkilöä. Ja myöskin tämä White Star-varustamo vei, sanotaan nyt haaksirikko edeltäneenä 10 vuotena, ihan turvallisesti yli Atlantin, yli 2 miljoonaa matkustajaa.
Titanic on siis mennyttä. Vesi ulottuisi tässä kohtaa jo tänne komentosillalle, missä me seisomme, ja ei olisi mitään epäselvyyttä siitä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Sinänsä hauskoja yksityiskohtia on se, että Titanicin tragediassa huomio on kiinnittynyt tällaisiin aika pieniin asioihin, kuten siihen, että mitä tämä orkesteri soitti viimeisillä hetkillä, kun aluksen tuho oli ilmeinen. Siis viimeisillä hetkillä hän ei soitettu mitään, koska esimerkiksi perä oli täysin pystyssä, niin siinä ei paljoa selloa enää pysy hyppysissä. Mutta tämän orkesterin kappalevalinnoista on väännetty kättä iät ajat. Niin mitä siellä nyt soitettiin oikein, kun pelastusveneet olivat irtautuneet laivan kyljestä?
Sua kohti herrani hymni on yhdistetty hyvin kiinteästi tähän koko Titanic-katastrofiin. Mutta mielestäni on kuitenkin aika epätodennäköistä, että sitä aluksella soitettiin. Jos orkesteri olisi soittanut sitä, sen olisi pitänyt tapahtua jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin nämä pelastusveneet lähti pois alukselta. Sitten taas toisaalta siinä vaiheessa, kun nämä pelastusveneet olivat jo merellä, niin sieltä ei pystynyt enää kuulemaan mahdollista soittoa kaiken melun keskeltä, mitä laivalla tapahtui. Sitten taas merestä pelastuneiden mukaan orkesteri soitti aika kulmikasta ragtime-musiikkia, esimerkiksi Alexander's Ragtime Band. Mutta sua kohti herrani hymni soittaminen ennen uppoamista olisi ollut aika tahditon varoitus tulevasta varmasta kuolemasta. Ja se olisi varmasti lietsonut myös paniikkia, jota tietenkin kaikin mahdollisin tavoin koitettiin estää. Tämä tarina on tietenkin hyvin koskettava, mutta se on vähän liian täydellinen. Se sopii kuitenkin ihan erinomaisesti tähän edvaniaisen yhteiskunnan ajatteluun. Et se halusi nähdä tämän onnettomuuden niin kuin eräänlaisena näytöksenä tai teatteriesityksenä, eikä välttämättä ihan sellaisena kuin se todellisuus tapahtui.
Niin, tämähän sopii hyvin jälkikäteen istutettuna se, että virsi soi ja laiva uppoaa, mutta jos ajatellaan tilannetta uppoavassa laivassa, niin se olisi kohtalaisen makaberi kappalevalinta, ei mikään soittolistojen hitti ykkönen. No, mikään ei ole niin mukavaa kuin lyödä lyötyä, varsinkin jos lyödyt ovat menneet Atlantin aaltoihin 3,7 kilometrin syvyyksiin. Onnettomuuden jälkeen älymystö pieksi verbaalisesti tätä onnettomuutta ja oletettuja syypäitä niihin. Miten rankkaa tämä kritiikki oli?
Kyllä se on todella rankkaa. Esimerkiksi tämä maailmankuulu näytelmäkirjailija George Bernard Shaw kirjoitti kyllä hyvinkin sapekkaasti tästä onnettomuudesta. Eikä hän hyväksynyt ollenkaan, että kapteeni Smith juhlittiin sankarina. Hänen mielestään, että jos sanomalehdet ihannoi kapteenia, jonka alus haaksi rikkoitui, niin ihan yhtäläisesti pitäisi sitten myös palvoa kenraaleita, jotka häviää kaikki taistelunsa. Ihailla tämmöisiä lääkäreitä, joiden potilaat pääsääntöisesti heittää henkensä ja ylistää sitten vielä asianajajia, joiden asiakkaat yleensä hirtetään. Sitten oli tämä hyvin, siis maailmankirjallisuuden kuuluisa merikirjailija Joseph Conrad puolestaan ei nähnyt mitään ylevää menehtymisestä tässä Titanicin murhenäytelmässä. Hän oli sitä mieltä, että ei ole yhtään sen komeampaa hukkua tämmöisessä reiitetyssä purkissa, johon pääsystä on kaiken lisäksi maksanut paljon rahaa, kuin kuolla hitaasti lähikaupasta ostetun pilantuneen säilykkeen aiheuttamaan kolikkiin. Tämä Conrad ei myöskään malttanut olla ottamatta kantaa, kun lehdistössä velloi tämmöinen keskustelu, jos todisteltiin, että Titanic olisi pysynyt pinnalla, jos se ei olisi yrittänytkään väistää jäävuorta. Conradin mielestä tämmöiseksi on todella 1100-luvun brittiläinen maailmankuulu merimiestaito kehittynyt. Että oli edessäsi ihan mitä tahansa. Älä edes yritä väistää, vaan jos suinkin on mahdollista, niin ajaa ehdottomasti aina suoraan päin.
Titanichan ei suomalaisesta näkökulmasta vaatinut edes eniten uhreja. Muutamaa kuukautta myöhemmin Empress of Ireland upposi St. Lawrence-joen suulla ja vei syvyyksiin 70 suomalaista, kun Titanicissa menehtyi 43 suomalaista. Ja myös menehtyneiden matkustajien määrä oli St. Lawrence-joella hieman suurempi, 840. Mutta Titanic on se, mikä ihmisiä kiehtoo.
No, Titanicin tarinassa on ihan kaikki täydellisen draama-ainekset, ja sen takia se on kuolematon. Voidaan tietysti ajatella, että antiikin kreikkalaiset olisi ymmärtänyt sen kohtalon ihan täydellisesti. Että jos ylimielisyyttä ja suuruuden hulluuttakin kuvavalle sanalla hybris haettaisiin joku kolmaskin merkitys, niin se voisi aivan hyvin olla Titanic.
Kiitos Esa Lahtinen asiantuntevista tiedoista, ja me siirrämme Puuren komentosillalla nyt käskyn välittimen osoittamaan eteenpäin, jonne tämä maailma kaikesta huolimatta matkaa.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.